Pretrunīgi vērtētos grozījums konstitucionālās tribunāla tiesas likumā Polijas parlaments pieņēma pagājušās nedēļas izskaņā piekdienā. Uzreiz pēc balsojuma Polijas valdība paudusi satraukumu, ka valdošā partija likums un taisnīgums varētu šos grozījumus izmantot, lai apdraudētu likumu varu jeb tiesiskumu Polijā. Taču partijas likums un taisnīgums pārstāvis Vojčeks Seremā norādījis, ka balsojums par šo jautājumu noticis, jo valdošā partija vēlējusies kliedēt opozīcijā esošo partiju bažas par tribunālu pilnvarām. Stāsts ir par to, ka pagājušajā gadā bija izveidojusies situāciju, kad iepriekšējā parlamenta sasaukumā galvenokārt pie varas atradās opozīcijas politiskie spēki, kuri, lai nepieļautu vai nodrošinātos pret iespējamo varas maiņu, par ko liecināja tojošās vēlēšanas, neatļauti amatos iecēla pašu izvirzītus tiesnešus. Līdz ar to pagājušo gadu decembrī tika pieņemts lēmums, kurš noteica, ka konstitucionālā tribunāla rīkojumus ir jāatbalsta vismaz divām trešdaļām parlamenta deputātu iepriekšējā vienkāršā vairākuma vietā. Tagad, lai uzlabotu šo situāciju, Polijas parlaments atcēlis divu trešdaļu parlamenta deputātu balsu nepieciešamību un devis arī tiesnešiem iespēju atlikt likumu spēkā stāšanos uz pusgadu, ja to atbalstījuši vismaz četri tiesneši. Tomēr, neskatoties uz grozījumiem, opozīcijas spēki uzskata, ka veiktās izmaiņas nav pietiekamas, un konstitucionālās tribunāla tiesas likums joprojām ir neefektīvs, tādējot pieprasot vēl apjomīgākus grozījumus. Bez jau diskusijām, kuras notikušas Polijā, savas bažas pauduši arī Eiropas Savienība un ASV, tās kritizējušas, ka jaunie grozījumi apdraud Polijas konstitucionālā tribunāla spējas darboties kā drošības vai kā pārbaudes mehānismam attiecībā uz valdības pieņemtajiem un īstenotajiem lēmumiem. Līdzīgi nostāja bauduši arī dažādi likumprojekti kritiķi. Viņi galvenokārt apelē pie tā, ka grozījuma apdraud demokrātijas standartus Polijā, kā arī ir viens no soļiem ceļā uz valdošās partijas likums un taisnīgums varas nostiprināšanu par valsts institūcijām. To, ka Polijas parlamenta atbalstītie grozījumi rada vairāk problēmu nekā risinājumu, paudis arī Eiropas komisijas runas vīrs Margaritis Šines.
We know that the law on the functioning of the constitutional tribunal.
Mēs zinām, ka likumā par to, kā darbojas konstitucionālais tribunāls, par ko pagājušās nedēļas piekdienā tika arī balsots, nav atrisināti vairāki būtiski jautājumi. Par tiem bažas ir paudus arī Venecijas komisija un Eiropas komisija, kuras norādījušas, ka pieņemtie grozījumi rada arvien jaunas problēmas.
Viņš norādījis, ka komisāru kolēģija centīsies vienoties pēc iespējas ātrāk par turpmāko rīcības plānu attiecībā pret Poliju. Vērā ir jāņem, ka Eiropas komisija izmeklēšana pret Poliju šajā jautājumā uzsāka jau gada sākumā un tas joprojām ir spēkā. Ja tiks konstatēts, ka Polijas valdības rīcība ir pārkāpusi likumu varu, Varšavai uz laiku var tikt atņemtas balsstiesības Eiropadomē. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.